Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 189. Lateinsendung Erfordia Latina von Radio Frei. Carissimi Salvetia Dediationem Centesimam und in Undagesimam Emissiones Latine Stationis Radiophonice Frei Erfurtiensis. Heute ist der Karmittwoch, die Stationskirche ist Santa Maria Maggiore und wir werden die Leidensgeschichte nach dem Evangelisten Lukas hören. Odie sumus in die Quarta, Septimane Sancte, apud Ecclesiam Sancte Mariae Maiorem et Ascultabimus Passionem Domini Nostri Jesu Christi, secundum versionem Evangeliste Luce, textum potestis relegere in pagina nostra domestica. Passio Domini Nostri Jesu Christi, secundum Lucam in illo tempore. Egressus Iesus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum, secutis und autem illum et discipuli. Et cum pervenisset ad locum, dixit illis, orate, ne intretis in tentationem. Et ipse avulsus est ab eis, quantum jactus est lapidis, et positis genibus orabat dicens. Pater, si vis transfer calicem istum a me, verum tamen, non mea voluntas, sed tua fit. Apparuit autem illi angelus de celo confortans eum, et factus es in agonia prolixius orabat, et factus es sudor eius sicut gutte sanguinis decurrentis in terram. Et cum surexisset ab oratione et venisset a discipulos suos, invenit eos, dormientes praetristitia et ait illis, quid dormitis, surgite, orate, ne intretis in tentationem. Ad hoc eloquente ecce turba et qui vocabatur Judas unus de duodecim antecedebat eos, et apropinquavit Jesu ut oscularetur eum. Jesus autem dixit illi, Juda, osculo filium hominis tradis? Videntes autem hi, qui circa ipsum erant, quod futurum erat, dixerunt ei, Domine, si percutimus in gladio, et percussit unus ex illi servum principis sacerdotum, et amputavit auriculam eius dexteram. Respondens autem Jesus ait, sinite usque huc, et cum tetigisset auriculam eius, sanavit eum. Dixit autem Jesus ad eosque venerant ad se principes sacerdotum et magistratus templi et seniores, quasi ad latronem existis cum gladiis et fustibus, cum quotidie vobiscum fuerim in templo non extendistis manus in me, sed hec est hora vestra et potestas tenebrarum. Comprendentes autem eum duxerunt ad domum principi sacerdotum, Petrus vero sequebatur a longe, accenso autem igne in medio atri et circum sedentibus illis erat Petrus in medio eorum, quem, cum vidisset ancilla quaedam, sedentem ad lumen, et eum fuisset intuita, dixit. Et hic cum illo erat, ad ille negavit eum dicens, mulier, non novi illum. Et post pusillum alius videns eum dixit, et tu de illis es. Petrus vero ait, o homo, non sum! Et intervallo facto quasi hore unius, alius quidam affirmabat dicens, vere, et hic cum illo erat, nam et Galileus est. Et ait Petrus, homo nescio quid dicis, et continuo ad hoc illo loquente, cantavit Gallus. Et conversus Dominus respexit Petrum, et recordatus est Petrus verbi Domini sicut dixerat, puia priusquam Gallus cantet termene gabis. Et egressus foras Petrus flevit amare. Et viri qui tenebant illum illudebant ei citentes, et velaverunt eum et percutiebant faciem eius, et interrogabant eum dicentes, profetitia quis es qui te percussit, et alia multa blasfemantes dicebant in eum. Et ut factus est, dies convenerunt seniores plebis et principes sacerdotum et scribe, et uxerunt illum in concilium suum dicentes, si tu es Christus, dic nobis, et ait illis, si vobis dixero, non credetis mi, si autem et interrogavero, non respondebitis mi, neque dimittetis. Ex hoc autem erit filius hominis, sedens ad extris virtutis Dei, dixerunt autem omnes. Tu ergo es filius Dei? Qui ait? Vos dicitis quia ego sum. Ad illi dixerunt, quita tuc desideramus testimonium, ipsi enim audivimus de ore eius. Et surgens omnis multitudo eorum duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem illum accusare dicentes, hunc in venimus subvertentem gentem nostram et prohibentem tributa dare Caesari, et dicentem se Christum regem esse. Pilatus autem interrogavit eum dicens, tu es rex judeorum? Ad ille respondens ait, tu dicis. Ait autem Pilatus ad principes sacerdotum et turbas, nihil invenio cause in hoc homine. Ad illi invalescebant, dicentes, commovet populum docens per universum Judeam incipiens a Galilea usque huc. Pilatus autem audiens Galileam interrogavit si homo Galileus esset, et ut conovit quote Herodis potestate esset, remisit eum et Herodem, qui et ipse Hierosolimis erat illis diebus. Herodes autem viso Jesu gavisus est valde erat enim cupiens, ex multo tempore videre eum, eo quod audierat multa de eo et sperabat sinum aliquot videre ab eo fieri. Interrogabat autem eum multis sermonibus, ad ipse nihil, illi respondebat. Stabat autem principes sacerdotum et scribe constanter accusantes eum. Sprevit autem illum Herodes, cum exercitu suo, et illusit indutum vesti alba et remisit ad Pilatum. Et factis sunt amici Herodes et Pilatus in ipsa dienam antea inimici erant ad invicem. Pilatus autem convocatis principibus sacerdotum et magistratibus et plebe dixit ad illus, obtulistis mihi hunc hominem quasi avertentem populum et ecce ego coram vobis interrogans nullam causam inveni in homine isto ex his in quibus eum accusatis. Sed neque Herodes nam remisi vos ad illum et ecce nihil dignum morte actum est ei. Emendatum ergo illum dimittam. Necesse autem habebat dimittere eis per diem festum unum. Exclamavit autem simul universa turba dicens, dole hunc et dimitte nobis Barabbam. Qui erat propter seditionem quandam factam in civitate et homicidium missus in carcerem. Iterum autem Pilatus locutus est ad eos volens dimittere Iesum, at illi succlamavant dicentes, crucifige, crucifige eum. Ille autem tertio dixit ad illos, quid enim mali fecit iste, nullam causam mortis invenio in eo, corripiam ergo illum, et dimittam. Ad illi instabant vocibus magnis postulantes ut crucifigeretur, et invalescebant voces eorum, et Pilatus adjudicavit fieri petitionem eorum. Dimisset autem illis eum, qui propter homicidium et seditionem missus fuerat in carcerem, quem pedebant. Iesum vero tradidit voluntati eorum. Et cum ducerent eum apprenderunt Simonem quendam Cirenensem venientem de villa, et imposuerunt illi crucem portare post Iesum, sequebatur autem illum multa turba populi et mulierum, quae plangebant et lamentabantur eum. Conversus autem ad illas Iesus dixit, Filii Jerusalem, non ite flere super mes et super vos ipsas, flete et super filios vestrus, quoniam ecce venient dies in quibus dicent, beate steriles et ventres qui non genuerunt et ubera quae non lactaverunt, tunc incipient dicere montibus, cadite super nos et colibus, operite nos quia si in viridi ligno hec faciunt, in arido quid fiet? Ducebantur autem et ali du nequam cum eo ut interficerentur, et postquam veneo den locum qui vocatur calvarie ipsi ibi crucifixerunt eum, et latrones unum a dextris et alterum a sinistris, Iesum autem dicebat, Pater, dimitte illis non enim sciunt quid faciunt, dividentis verum vestimenta eius, miserunt sortes. Et stabat populus spectans et deridebant eum principes cum eis dicentes, alios salvos fecit, se salvum faciat, sic est Christus, Dei electus. Illudebant autem ei, et milites accidentes, et acetum offerentes ei et dicentes, si tu es rex judeorum, salvum te fac. Erat autem et superscriptio, scripta super eum, literis Graecis et Latinis et Hebraicis. Hic est rex judiorum. Unus autem de his qui pendebant latronibus, blasphemabat eum dicens, si tu es Christus, salvum factem et ipsum et nos. Respondens autem, alter increpabat eum dicens, neque tutim est Deum quod in eadem damnatione es, et nos quidem juste, nam digna factis recipimus, hic vero nihil mali gessit. Et dicebat ad Iesum, Domine, memento mei cum veneris in regnum tuum, et dixit illi Iesus, Amen dico tibi hodie, mecum eris in paradiso. Erat autem fere hora sexta, et tenebre facti sunt in universam terram usque in horam nonam, et obscuratus est sol et velum templi, scissum est medium. Et clamans voce magne, Iesus ait, Pater, in manus tuas commendo spiritum meum, et hec dicens expiravit. Et in ecclesia nunc fit genuflexio. Videns autem centurio, quod factum fuerat, glorificavit Deum dicens, vere, hic homo justus erat. Et omnis turba eorum, qui simulaterant ad spectaculum istut, et videbant, quae fiebant, percutiente spectora sua revertebantur, stabant autem omnes noti eius alonge et mulieres, quae secute eum erant a Galilea hec videntes. Et ecce vir nomine Joseph, qui erat decurio vir bonus et justus, hic non consenserat consilio et actibus eorum ab Arimathea civitate Judea, qui expectabat et ipse renum Dei. Hic accessit ad Pilatum et petit corpus Iesu et depositum involvit sindone, et posuit eum in monumento exciso, in quo nondum quisquam positus fuerat.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, at, radio, signum negativum, frei.de. Iterum nos auscutare poteritis proximo Mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.